Když mi před pár měsíci vážení diváci rozhovoru Britských listů František Tichý poslal, nebo napsal, že mi pošle knížku, nebo že mi chce něco poslat, jak se si říká, to bude kniha, která navazuje na jeho titul Výchova jako dobrodružství, protože František Tichý je zakladatel a ředitel Gymnázia přírodní škola. Myslel jsem si, že to bude nějaká z dalších zajímavých publikací o tom, jakým způsobem tedy vychovávat a vzdělávat nastupující generace, protože s tímhle má František Tichý skutečně bohaté zkušenosti a také široký teoretický základ, ale ono to bylo úplně jinak. Tohle mi přistálo poštou. Jmenuje se to Rekrut 244 a je to dystopická orwelliánská beletrie, která je skvěle napsaná. No a autora Františka Tichého máme v rozhovoru Britských listů právě dnes. Dobrý den.
Dobrý večer.
Pane Tichý, co vás to napadlo?
No, já jsem kromě té pedagogické literatury a práce s dětma, jsem napsal už dva romány pro mládež a uvědomil jsem si, že je to způsob výchovy, působit přes příběh, že to vlastně hrozně má velký dosah, protože mi píšou lidi z celé republiky a oba ty témata, těch mých beletrie byl Terezín a vůbec jako svoboda v nesvobodě. A já jsem si uvědomil, že dnešní mladí děti nebo by vychovatelé čelíme obrovský výzvy a to jsou moderní technologie a to nejen teda ve smyslu to, co se tak jako říká, sociální sítě a mobil a tak dále, ale vůbec toho, že věda najednou toho tolik ví o mozku, že vlastně nás přesvědčí o tom, že my se rozhodujeme tak, jak někdo jiný chce, že ten boj proti nesvobodě není o tom, že by člověk někde měl někoho s bičem nad sebou, ale o tom, že se to odehrává uvnitř. Je to strašně jako jemný. A viděl jsem naše děti ve škole, jakým způsobem to na ně působí a říkal jsem si, jak bude jednou vypadat škola budoucnosti, jak bude vypadat člověk, co bude důležitý v té výchově. A protože jako to bylo tak fantasmagorický, až ta moje vize, tak jsem si říkal, tohle dělat nějaký teoretický rozbor, to by bylo složitý, není to odzdrojovaný, já to napíšu jako příběh. A zároveň jsem to teda v sobě měl hrozně silně, potřeboval jsem to dostat ven, takže začal jsem to psát před pandemií, ten první díl, tam pár takových nápadů, jakože třeba mohli zavřít školy, to byla skutečně fantasmagorie, napsal jsem to psátno na Vánoce 2019 a pak to začalo. Takže ten druhý díl
v tom
výcvikovém středisku, to byla vyloženě jako trošku psychoterapie vlastní, protože to bylo v době toho největšího strachu. A to, když člověk opravdu se šáhnul na dno, no a pak už to tak nějak jako plynulo, no, takže prostě jsem to potřeboval stát ven.
Je to krásná kniha, dobře napsaná, dobře se čte, já jsem to přečetl asi na pět sezení s tím, že vždycky jsem na to našel chvilku někdy v noci, ale pak jsem u toho setrval hodinu, takže to pak jako naskakovalo. Píšete skutečně velmi dobře, poutavě. A mě teda zaujalo, že jsem objevil vaši knihu v knihkupectví v oddělení dětské literatury, ale teda přiznám se, že se vší čtenářskou znalostí si myslím, že tohle děti nejsou úplně ta primární čtenářská skupina, dokonce ani teenageři, myslím si, že to je spíš pro dospělí. Je to tak?
No já celý život jsem hodně s dětma, i když vlastně se taky samozřejmě teďka už potkávám hodně s dospělými, dokonce se seniorama, tak nějak to jsou ty moje hrdinové, ty děti, a chci je nějak oslovit. Ale samozřejmě, protože člověk do toho dává to, co sám řeší, tak je to tak, jak říkáte, nicméně se snažím psát tak, aby to bylo i pro ty děti. A nějak tak mě už ty kritici tam zařazujou, takže to prostě se bere, že to vydávám Baobabu, ty knížky, že teda je to pro děti a pro mládež. A občas se takhle někdo diví jako vy, ale já zase myslím na druhou stranu, že dneska ty mladí lidi jsou hodně zralí. Kor potom období té pandemie řeší spoustu věcí. A tohle je takový nějaký způsob, jak ne takovým tím poučováním, já můžu třeba převést na nějaké otázky, nicméně máte pravdu, že vlastně to hodně oceňují právě lidi střední a starší generace, no, což mám z toho vlastně velkou radost.
Máte už nějaké reakce, protože ta kniha byla vydána v roce 2022, takže už se k vám určitě donesly nějaká zpětná vazba?
No, ty nejmladší čtenáři jsou nějakých těch 12 let, a ten nejstarší 80, co vím. A samozřejmě je to zajímavé, ty reakce jsou trošku rozporuplné. Občas někdo ku podivu řekne, že to je nudný nebo že tomu nepochopil, ale velká část jakoby naopak, že to přelouskala velice rychle a že je to až jako mrazivý, jak mu to připomíná, co by mohlo být. Jo. A takže ty reakce jsou vesměs jako velmi, velmi dobrý. Je zajímavý třeba sledovat i ty recenze, které na to byly, že ta kniha má celou řadu rovin, tu lidskou, tu příběhovou, kde to je o tom přátelství, o tom hledání svobody, tu technologickou, ale i vlastně řekli bychom takovou tu, řekněme, duševně hygienickou až jako duchovní. A vždycky je vidět, že podle toho, kdo to píše, kdo to čte, do jaký té roviny jako si šáhnu. Jo? Takže mě to vlastně celkem baví. A myslím si, že tam každý jako může něco najít. Je to taková vlastně takový ode mě velký poselství a jsem rád, že ty reakce vlastně jsou a že mi píšou lidi, že se jim ta knížka líbila, že nějakým způsobem oslovila.
No, vy nezapřete toho vychovatele, vzdělavatele a skauta, kterým jste, protože jednak která samozřejmě tím, že jste to celé zasadil do nějaké budoucnosti druhé poloviny 21. století a tím, že vlastně nějakým způsobem extrapolujete, kam by se asi ta technologie až mohla dostat s ohledem na vlastně ovládání naší individuální vůle, našeho rozhodování, kontroly toho, co děláme, jakým způsobem se chováme, dokonce jaké máme v tom daném okamžiku pocity, jo, dokonce jaké máme myšlenky, tak to celé hodně samozřejmě připomíná, samozřejmě, jak jsem říkal, Orwella, ale spoustu, řekněme, takové té seriálové produkce, kterou v současnosti chrlí Netflix, jako je Brave New World, který je vlastně volně inspirován nějakou Bradburyho novelou a nebo Black Mirror, což je taková série různých takových dystopických příběhů, které na sebe přímo nenavazují, ale právě také ukazují, co všechno jakoby technologie můžou způsobit. Ale jak říkám, vy tam nezapřete toho vychovatele a skauta a vlastně u vás ten s tímhle jakoby to řešení hodně souvisí, je to tak?
Je to tak, já jsem vlastně se ptám na ty inspirace. Já Netflix nesleduju už jenom z důvodu, že na to nemám moc čas a znám takový ty klasiky, takže jsem neurvila zároveň Dárce, že jo, to je taková tam je ta inspirace, ale i Čapka, jo. Já dneska znovu žasnu, teda, co tam ten Karel Čapek už jako dokázal s těma 100 lety vidět. A nicméně pro mě vždycky to poselství je jako jak z toho ven, jo. Prostě já nemám rád takový ty, to, že někoho děsím, toho už je dost, to se stačí podívat na zprávy, jo. Ale o to, že je nějaká cesta a je to pro mě osobně, protože já třeba během té pandemie, nicméně člověk prošel v životě různýma věcma, nicméně v té pandemii skutečně jsem si trošku taky šáhnul na dno z různých důvodů a to zpracování určitý vnitřní jsem tam chtěl předat. A myslím si, že ať budou technologie jakýkoliv, tak vždycky to bude o našich myšlenkách, našich pocitech a to hledání té skutečné svobody je i v tomhle. Takže to naznačuju a pro mě je to vlastně taková určitá podaná ruka nebo naznačená cesta, byť doufám, že to tak jako moc nikomu necpu, takže ten závěr je jako hodně otevřený a myslím si, že tam každý může dosadit, co chce, ale rád bych, aby z toho lidi neodcházeli, že jsou prostě v depresi, že se nedá nic dělat. No.
To je skvělý, protože já teda se přiznám, že uvažuji podobně. Já píšu v současnosti pokračování do Future, knihy, kterou jsem vydal v roce 2019 a které právě tak se beru za cíl jako přinést jako nějaké řešení, jo? Že vlastně by to dokážeme skvěle popsat všechny ty apokalyptické vize, které můžou přijít. A není jich málo. A není málo, že při těch rizik, která jsou spojena právě s tím překotným vývojem technologickým, který vlastně, na který se nedokážeme adaptovat, ale jakým způsobem to řešit, to si nikdo moc netroufá sdělovat a končí to většinou pohledem do minulosti a stýskáním jsme nad tím, že zlaté staré časy bez internetu byly skvělé, ale to nám asi teda moc nepomůže. No, vy se tam vlastně pouštíte do značné míry do takového, do takové analýzy toho jako života mladého člověka pod vlivem technologií. Sám jste říkal, že vlastně s tím máte zkušenost, protože máte každý rok vám tam nastupuje nová generace nebo nový, pardon, nový populační ročník do vaší školy lidí, mladých lidí. A jak to vnímáte v tom v průběhu, protože vy jste vlastně ředitelem školy a vzdělavatelem už dekády. Jak to vnímáte, ten posun vlastně vliv technologií? Co se nejvíc jako děje, že, vlastně s těma mladýma lidma?
No, já jsem si to právě vydefinoval postupně, protože v začátku tak samozřejmě člověk nevěděl, co se děje, ale vnímám tam několik takových jako věcí, které byly až jako zarážející. A to je za prvé to, že oni jsou zvyklí neustále jako reagovat jenom. Je tam vlastně prostor na nějakou samostatnou jako akci, nějakou integrální. Je to až takový nějaký dezintegrace té osobnosti, protože prostě vždycky jako neustále reagují jenom. Jo, ať jsou to sociální sítě, nebo je to nějaká informace, která je rychlá, není čas si zpracovat. Další věc je taková ta neschopnost, pokles kreativity. Ten člověk recykluje nějaký nápady, které tam byly. Když dáme dětem volně nějaký prostor se vyjádřit, vlastně zjišťuje, že tam jenom kopírují nějaký předlohy, který znají. A pak je to takový určitý emoční ochuzení. Je vlastně paradoxním přínosem, že během toho distanční výuky těm dětem právě chybělo to, že jsou spolu. Ty děti třeba teďka po tom covidu jsou ve škole, jsou mnohem kontaktnější. Mně se už ty menší děti mnohem víc objímají. Prostě je to až jako neobvyklý, jako před nějakýma 5-7 lety by si to člověk vůbec nepředstavil. A evidentně jakoby vnímají tuhle tu potřebu nějakého zažití, nějakého skutečného. A jinak ten vliv těch technologií je takový ten, to taková ta to štvaní, taková ta neustále, aby řekl, že ten prvek, který bych jako řekl v tom duchovním smyslu, to pořád hledáme to štěstí za rohem, nejsme schopni ho prožít tady a teď, že to je jako ještě na druhou, protože musíš rychle a zareagovat a tak dále, jsme ve vleku nějakých věcí, které si na sebe šijeme sami a já jsem to vnímal jako hrozně silně. I to, že vyloženě u dětí, který jsme potom už začali ty věci omezovat na těch výjezdech, jsme kde v lese, jsme vyloženě pozorovali klasické abstinenční příznaky. I to, že třeba po těch 3 dnech jako najednou to z nich spadlo, začali si povídat, začali hrát ty šachy nebo něco podobného, jakoby se probrali z nějakého tranzu. A potom, když už jsem jako k tomu načítal nějaký studie, tak samozřejmě mi to dalo týhle empirii nějaký základ, jakože to na tom něco je. Což samozřejmě neznamená zpátky na stromy vůbec ne, ale to, že my musíme se naučit s tím pracovat. A proto vlastně v té knížce nemám tu fázi tudle, jako by děti jsou závislí, ale ten systém, ten jim řekne, on jim nepovolí ty technologie tak dlouho, on je pošle jako ven. Je to jako by ten další level, toho závitu, říká, tak tohle bych to psal takový primitivní, ale pak si ty lidi uvědomí, protože pokud by to také šlo dál, tak je to společensky neúnosné, aby ty lidi také žili, kdyby ztráceli produktivitu, nerůstal by počet jako duševně nemocných lidí, no tak ten systém to musí jako nějak skorigovat, ale o to mazanější potom je to riziko, že vlastně se nám pod tou zástěrkou toho, vím, co je pro tebe nejlepší, najednou začneme se chovat tak, jak chce někdo jiný, ani si to neuvědomí.
No to je tam samozřejmě tak jeden z hlavních apelů té knihy, který vlastně říká, že bychom měli být velmi opatrní s tím, kam až necháme zajít kontrolu našeho vlastního chování, našeho uvažování, našeho prožívání, kam až budeme chtít, aby bylo možné technologicky sbírat data, protože ta data se dají pak nějakým způsobem vlastně koncentrovat do nějakých velkých balíků a ten je vždycky zajímavý. Ono se to vlastně v zásadě děje, ale a tím, že vy jste to tak trošku tam tak jako fikaně obešel tím, že systém vlastně je řízen státem, tak se zbavilo tady těch současných stavů týkajících se vlastně soukromých provozovatelů sociálních sítí nebo her nebo vyhledávačů a podobně. No dobře, my máme čas na poslední otázku. Zeptám se vás, vidíte to teda optimisticky do budoucnosti, když píšete dystopie?
Vidím, ale nebude to snadno. Já si myslím, že to je jedna z důsledek toho současného způsobu života. Někdo tomu říká taková ta supermarketová kultura. My chceme všechno hned, za málo peněz, zbytkové námahy a co nejvyšší kvalitě, ale tak to prostě v životě nefunguje. Jo. A to je tam i vidět, takže já si myslím, ano, vidím to dobře, myslím si, že ta nejhlubší lidská podstata se nedá prostě nějak ošulit, že stejně ta naše touha po svobodě po té skutečném životě jako je něco, co nakonec se projeví, ale nejpůjde to samo. A to je to, co musíme ty mladí jako naučit dneska, a nejen je, ale často i nás všechny, že prostě se musí člověk o to snažit. A to je vlastně, myslím, poselství, který platí jako pořád a pořád platit bude.
Já bych snad dodal jenom, že vlastně s tím je spojena i naděje, kterou musíme předat těm mladým lidem a kterou také občas vnímám, že se vlastně vytrácí tím, jak prostupuje skepse životem lidí ve středním a vyšším věku, a bez toho samozřejmě neexistuje žádná budoucnost. Pane Tichý, já děkuji za rozhovor, je krátký. Nicméně já vás požádám ještě o jeden, tentokrát do mojí knihy, protože to, co jste říkal, tak to tam přesně zapadá do toho konceptu, a tak na tom se domluvíme samozřejmě později. Takže vám děkuji teď za váš čas, který jste mi věnoval ve velikonoční pondělí. Vám, vážení diváci rozhovoru Britských listů, děkuji také za pozornost a ještě jednou upozorním na knihu Rekrut 244, která rozhodně stojí za přečtení. Takže jsme do toho. Mějte se hezky a uvidíme se zase někdy příště. Na viděnou.
Hello.